Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám. Je čtvrtek 26.6.2025. Já jsem natočila konferenci, besedu, čtení knížky v Bratislavě. Je to event, který jsme spolu s konzervativním klubem na Slovensku organizovali a náš host byl europoslanec AFD Petr Bystroň. Tato beseda měla velký úspěch a nyní tedy uslyšíte celou tuto besedu a čtení i vy, posluchači Svobodného rádia. Takže přeji pěkný večer.
Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás v mene konzervatívneho klubu čo najsrdečnejšie privítal tu, v Pálfyho paláci, v Bratislavskom starom meste, kam sme si vás dovolili pozvať na také neformálne stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu, pánom Petrom Bystroňom, ktorého srdečne medzi nami vítam. Zároveň by som chcel privítať pani Silviu Kulaši, predsedničku konzervatívneho klubu a jej kolegyňu pani Moniku Piloni. Tým, ktorý ma nepoznáte, ja sa volám Sven Šolčík. Máme úžasnú možnosť, ktorú tak často nemávame, že s poslancom Európskeho parlamentu za Spolkovú republiku Nemecko môžeme hovoriť po svojom rodnom jazyku a tým pádom sme si ušetrili tlmočníkov, to je úžasné, ďakujeme. Poprosím na úvod pani Kulašík, aby pár slovami povedala pre našich hostí, že čo je to konzervatívny klub a potom, aby uviedla a predstavila našeho hostia, ktorému následne odovzdáme slovo, aby povedal, aká je aktuálna politická situácia v Európskej únii a v Európskom parlamente z jeho pohľadu, ako to vidí on, predstaví nám svoju knihu, ktorú napísal, ktorá vyšla v českom jazyku a potom následne, ak dovolíte, otvorím priestor na nejaké otázky z pléna. Poprosím ale na úvod, že to sú tie krátke vety s otáznikom na konci, na politické statementy, vytvorím priestor na budúce, ak dovolíte. Takže poprosím, vážení hostia, sadnite si a odovzdávam slovo pani Kulaši.
Ďakujem, Sven. Ďakujem vlastne Svenovi za pozvanie do týchto krásnych priestorov a zároveň vám chcem popriať pekný dnešný večer. Je to pre nás ako konzervatívny klub veľmi príjemná príležitosť predstaviť našu prácu v Bratislave. Naše publikum je zvyčajne v Dolnom Kubíne, kde pôsobíme už dlhšie a pôsobíme šťastie aj v Trnave. Náš konzervatívny klub má už dvojročnú tradíciu. Založili sme to vlastne kvôli tomu, aby sme medzinárodne dokázali prepojiť ľudí s konzervatívnymi postojmi, s konzervatívnym cítením. Na našej politickej scéne nie je zvykom, že strany sa zaoberajú kultúrou, sprostredkovaním, prednášok, sprostredkovaním rôznych kultúrnych zážitkov, návštevy parlamentu a tak ďalej. My sa venujeme tejto činnosti ako pestovaní vlastenectva, myšlienok podpory konzervatívnej rodiny, konzervatívnej rodinnej politiky a tak ďalej. S mojou kolegyňou Monikou Piloni, ktorú už som predstavil, ktorá je spíkerka Slobodného rádia a koordinátorka Legi nel mondo, teda Legi vo svete, pôsobí v Čechách a na Slovensku, sme mali možnosť sa zúčastniť prestížnej konferencie CPEC v Budapešti. No a boli sme veľmi poctení, keď sme tam stretli pána poslanca a slovo dalo slovo, že by rád odprezentoval svoju novú knižku, ktorú napísal aj pred slovenským publikom. Boli sme veľmi radi, že nám Sven v tomto vyšiel ústretí a môžeme to urobiť v týchto reprezentačných priestoroch a pri tomto verím úžasnom publikum, ktoré ste sa tu zišli. Rada by som poprosila pána poslanca, že by nám pár slovami povedal o svojej knihe a možno aj troška o aktuálnom dianí, ktoré nás zaujíma. Myslím, že všetci sme to kvôli nemu, takže máte priestor, nech sa páči.
Veľa sierka, milá Monika, moc krát ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
Sven, ďakujem za tieto krásne priestory. A posledný krát, keď som bol v Pavlovom paláci, tak to bolo v Prahe. Pred 20 rokmi ešte na oslave mojej vlastnej svadby. A bola tam perfektná reštaurácia, tá je zatvorená teraz už od korony. Ale toto sú krásne priestory a vám ďakujem srdečne za to, že ste prišli aj cez to, aké krásne počasie vonku. Je to prvýkrát, kedy mám čítanie z tejto knihy tu na Slovensku. Kniha už je 3 roky vyšla v nemčine, predalo sa niekoľko tisíc kusov, jazdím s tým veľmi často. Je to dobrý základ na diskúziu. Viete, ty si to oznamoval tak, akože budem niečo hovoriť. Ja by som rád nemal tie politické keci na začiatku, ale prečítal vám len tak pár krátkých častí z knihy a potom voľná diskúzia, pýtajte sa, čo chcete, hej, môžeme diskutovať otvorene, ale sme tu na dôstojnej pôde, v dôstojnom rámci, na pozvanie konzervatívneho klubu, takže myslím, že môžeme aj začať aj s knižkou, ak by ste súhlasili teda. Je v tom jeden háčik, kniha nebola preložená do slovenčiny, hej, takže je to v češtine. Ale bol som uistený, že ste všetci z tej generácie, z tých československých detí, že tomu budete rozumieť. Je tu niekto, kto nerozumie češtine? Ne, no dobre, povedzte. Je tu dosť ľudí, ktorí sú schopní to simultáne prekladať. Dobre, takže prečítam pár tých krátkych takto na úvod a potom robím výsledok. Dobre? Ďakujem. Předmluva. Proč tato kniha a proč tento název? Make Europe Great Again. První impuls k napsání této knihy jsem dostal na podzim roku 2015 ve Vídni. Když jsem se jako předseda AfD za Bavorsko setkal s tehdejším vedením FPÖ, včetně Hace Stracheho a Johana Gunnerse. Setkání se uskutečnilo za konspirativních okolností. Neboť AfD měla stále oficiálně zakázáno spolupracovat s FPÖ. 2 roky po založení AfD se vedení naší strany obávalo jejího obrazu jako protievropské a protiunijní profesorské strany. V představách většiny Němců byla FPÖ spolkem nebezpečných ultrapravičáků. Kontakt s nimi by mohl mít negativní dopad na obraz AfD u německé veřejnosti. Tak zněla úvaha našeho vedení. Pokud bychom věřili předním německým médiím, která utváří veřejné mínění, byly by obavy ze setkání s vedením FPÖ oprávněné, protože by se muselo jednat o dosti hrubé revanšisty a revizionisty, kteří si po nocích zpívají ve sklepě nacistické písně a přes den vyhrožují nevinným dětem migrantů. Ani tehdy jsem nevěřil všemu, co Der Spiegel nebo Süddeutsche Zeitung napsali. Ale přesto jsem pocitoval jistý neklid. Tisíckrát opakovaná lež se nestává pravdou, ale přesto se zakoření v povědomí. Jaké bylo mé překvapení, když jsem si uvědomil, že moji rakouští partneři vůbec neodpovídají obrazu vykreslenému německými médii. A především, že měli před setkáním se mnou stejné obavy o svou vlastní pověst. Ano, ti ohavní náckové ze země, kde se nachází rodný dům Adolfa Hitlera, se báli setkat s bývalým československým uprchlíkem. A to jen proto, že rakouská média vykreslila tak strašný obraz AFD, že mě tito lidé považovali za nebezpečného revanšistu a revizionistu, jehož jediným skutečným cílem při návštěvě Vídně mohla být pouze příprava na opětovné připojení Rakouska k německé říši. Na setkání jsem si poprvé uvědomil, jak zkreslený je obraz pravicových stran v Evropě a zejména jejich vůdců, který na nich vykreslil tisk jednotlivých zemí. O 3 roky později jsem si na slavnostním předávání cen v St. Louis v USA uvědomil, jak perfidní tato média jsou. Byl jsem tam prvním Evropanem, který spolu s polským poslancem Dominikem Tarczyńskim obdržel Eagle Award od prestižní konzervativní nadace Phyllis Schlafly Foundation. Nadace Phyllis Schlafly je uznávanou organizací amerických konzervativců. Zakladatelka Phyllis Schlafly podporovala již ve volební kampani Ronalda Reagana a je jako jedna z prvních známých republikánů se vyslovila tehdy pro outsidera Donalda Trumpa. V posledních letech byli nositeli této ceny například senátor Jesse Helms, generální prokurátor Jeff Sessions nebo poradce prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon. Takže důvodů, proč o tomto informovat přiměřeně, objektivně, bylo dost. A bylo o tom i informováno sám, ale ne objektivně. V Polsku, kde je trauma z rozdělení země v důsledku paktu Hitlera a Stalina stále hluboce zakořeněné v povědomí lidí a hrůzy druhé světové války jsou stále velmi přítomné, si mainstreamová média vzala na paškál člena PiS Tarczyńskiego za to, že ocenění přijal společně s členem strany, jejíž členové se hlásili k úspěchu Wehrmachtu. V USA, kde se vojenská strategie Wehrmachtu dokonce vyučuje na elitní vojenské akademii West Point a kde Wehrmacht zjevně není strašitelným přízrakem, bylo cílem zdiskreditovat mě jako člena údajně antisemitské strany. A v Čechách, kde odtržení sudetoněmeckých území a rozpad Československa představují národní trauma, média zase zdůrazňovala, že členové AFD vyzývali ke zrušení Benešových dekretů. Takto se média vypořádávají s politiky, kteří patří pravicově konzervativní straně, kterou oni nemají rádi. Během pouhých 2 dnů mě očernila 3 různými přívlastky ve 3 různých zemích. Cíl, co nejvíce poškodit náš obraz v dané zemi. To vše se stalo poté, co jsem se již osobně setkal s mnoha politiky, kteří byli takto mediálně demonizováni. Kromě těch představitelů FPF, taky s Richardem Sulíkem zde na Slovensku v té době, Viktorem Orbánem, Marine Le Penovou a řadou dalších politiků pravicově konzervativních stran napříč Evropou. Ze setkání jsem poznal, že tito lidé se velmi liší od obrazu, který o nich vykreslují média. A to jak v politické, tak v osobní rovině. Rozhodl jsem se tento zkreslený obraz napravit a představit nejkritizovanější evropské politické lídry v této knize, pokud možno objektivně. A jako prvého by som rád vám přiblížil Nigela Faragea velmi kratičkou pasážou a hlavně citátom jedného jeho projektu z Evropského parlamentu. Nigel Farage, Mr. Brexit. Nigel Farage je živá legenda. Tomuto muži vděčíme za Brexit. Byl hybnou silou, medzi odporci EU a jejich nejznámější tváří. Svým charizmatem, humorem, ostrými projevy a inteligenci inspiroval tisíce lidí na náměstích, 10 000 v rádiu a miliony v televizi a na internetu. Je jediným politikem v celé Evropské unii, který dokázal svými projevy v Evropském parlamentu na YouTube natchnout miliony diváků a vybudovat si tak komunitu fanoušků po celé Evropě. Zde je přepis jeho slavného projevu při inauguraci Hermana van Rompuye do funkce předsedy EU 24. února 2010. A to musím teraz vstavit, lebo jsem Nigel Farage. Byl nám slíben prezident EU, který bude mezinárodním politickým gigantem. Politický vůdce pro 500 milionů občanů EU, který nás všechny bude zastupovat na světové scéně, který má tak důležitou funkci, že vydělává víc než prezident Obama. Místo toho jsme však dostali vás. Velmi se omlouvám, ale po tom předchozím vystoupení Herman van Rompuy hovoril tam 17 minut, musím říct, a nechci být nezdvořilý, ale naozaj máte charisma hadru na podlahu. Vypadáte jako podřelný zaměstnanec spořitelný a co chci vědět, co chceme vědět všichni, je, kdo vlastně jste. Nikdy jsem o vás neslyšel. Nikdo v celé Evropě o vás nikdy neslyšel. Rád bych od vás, pane předsedo, věděl, kdo vás zvolil. Jakým mechanismem? A hlavně, jakým mechanismem vás mohou evropští voliči odvolat z funkce? Je to ta evropská demokracie? Já si ale uvědomuji, že jste kompetentní a schopní. A právě proto jste tak nebezpeční. Nepochybuji totiž o tom, že máte v úmyslu evropskou demokracii a národní státy tiše a skrytě pohřbít. Je doslova vidět váš odpor k celé myšlence státnosti. Možná proto, že pocházíte z Belgie, která ve skutečnosti není skutečným státem. Pane, nemáte žádnou demokratickou legitimitu a myslím, že mluvím jménem všech britských voličů, když říkám, neznáme vás, nechceme vás a čím dříve odejdete, tím lépe. Ale na tom je vidět, to bylo v roku 2011, ano. A ten člověk, jak predstihol v podstatě dobu, lebo ho popísal přesně to, co se děje celých 20 rokov po tom, co zažíváme a i my denně, snaha odstranit národné štáty, snaha zničit suverenitu těch národních štátov a v podstatě vytunelovat kompletně celou demokraciu v Evropě. Druhým je náš soused Viktor Orbán, nejúspěšnější politik v současnosti v celé Evropě. A těž jsem citoval jen krátko jeden jeho prejav, který je těž velmi smerodatný. Vážení spoluobčané, dnes 33 let po maďarské revoluci a 31 let po popravě posledního maďarského premiéra. Máme šanci dosáhnout mírovou cestou toho, čeho revolucionáři v roce 56 dosáhli pro náš národ v krvavých bojích, i když je na několik dní. Budeme-li věřit vlastním silám, můžeme skoncovat s komunistickou diktaturou. Budeme-li odhodlání, můžeme vládnoucí stranu přinutit, aby se postavila čelem ke svobodným volbám. Pokud nestratíme ze zřetele ideály roku 56, můžeme si zvolit vládu, která okamžitě zahájí jednání o stažení ruských vojsk. Budeme mít odvahu, ale jen tehdy můžeme dokončit naši revoluci. Viktoru Orbánovi bylo 26 let, když v roce 1989 pronesl na Budapešském náměstí hrdinu tato slova, která ho přes noc proslavila po celé zemi. Byl studentem práv a v roce 1988 založil s přáteli politickou stranu, aby se postavil komunistům, Federaci mladých demokratů, zkráceně Fidesz. Když komunisté pod tlakem reforem vyhlásili oficiální pohřeb premiéra Imre Nagy, který byl popraven na maďarském povstání v roce 56, bylo zapotřebí, aby na pohřbu promluvil i nějaký zástupce maďarské mládeže. A byl vybrán právě Orbán. A skutečně necelý rok později, 25. března 1990, se konaly v Maďarsku demokratické volby, komunisté byli postaveni od moci a 19. června 1991 opustil Maďarsko poslední sovětský voják. Přesně jak Viktor Orbán předpověděl. Orbán zastával úřad maďarského premiéra v letech 1998 až 2002 a od roku 2010 vyhrál třikrát volby dvoutřetinovou většinou. To zničení nejúspěšnějšího účastníka volebních kampaní v Evropě. A toto připomínám každému, když jde reč o Maďarsku alebo o Orbánovi, toto je třeba mať aj pred očami, kedykoľvek, keď ho kritizujú niekto z Európskej komisie alebo v Európskom parlamente. Lebo tento človek je ozaj najúspešnejším politikom v celej Európe. Vyhral trikrát po sebe voľby, každýkrát dostal 5% viacej. To znamená, že tí ľudia ozaj honorujú tú prácu, ktorú robí pre Maďarsko, milujú ho, chcú to. A kto ho kritizuje? Tí lúzri, čo dostali nejakých 10-12%, poslepovali nejaké 3-5 koalície, aby sa vôbec dostali k moci. A tí majú tú drzosť a aroganciu niekoho takého kritizovať. Toto je presne obraz terajšej doby, to je presne obraz Európskej únie, kde globalisti, ktorí prehrajú voľby, sa vždy spojia proti populistom, ktorí tie voľby vyhrali. Vy na Slovensku aspoň máte teraz zrovna vládu populistickú, ktorá vyhrala, ale pozrite, čo je v Čechách, je 5 koalícia, aby sa Babiš nedostal do voľby. V Rakúsku vyhrala FP voľby, není vo vláde, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. To je celosvetový trend, takže presne proti tomu sa vždy bránim a upozorňujem na úspechy Viktora Orbána. Tak a teraz v podstate posledné, tiež susedné Rakúsko, HC Strache. Odcu špice po Ibicu. Vzduch ve výšce 2962 metrů na nožem je křišťálově čistý. Slunce svítí, obloha nad nejvyšší horou Německa nemůže být modřejší, těch pár mráčků nemůže být bělejší, idylka nemůže být bavorštější. Na výhlídkové plošině Cůšpice, jen pár metrů od vrcholového kříže, stojí Hans Christian Strache vedle Frauke Petry. A do fotoaparátu shromážených novinářů září svým sluníčkovým úsměvem. On, předseda svobodné strany Rakouska FPV, je na vrcholu. V tento den se zdá, že rovnováha sil mezi velkým Německem a malým Rakouskem je zrušena. Strache je ten velký bratr, velký vzor,
veľký campán. Novináři sa zajímajú hlavne o nej. Kamery sú zaměřeny na nej a dokonce i turisté, kteří zde nahoře pojídají s vačinou, křičí HC, HC a chtějí mu podat ruku. Deutsche Presse Agentur píše: Lídr AfD se chce dostat na vrchol a od rakouské FPÖ se může lecos naučit. Rakouští pravicoví populisté jsou nejen úspěšnější ve volbách, ale také profesionálnější než AfD, pokud jde o jednání s veřejností, politickými oponenty a médií. Není divný. Výsledky nedělních dotazníků v rakouských médiích ukazují, FPÖ se vzdaluje strany v průzkumech s 34% nejsilnější rakouskou politickou silou. SPÖ zaostává o 9%. FPÖ je na vrcholu, Strache je na vrcholu, je léto 2016. Ano, v létě 2016 se zdálo, že je na dosah i post kancléře. Nakonec však dopadlo všechno jinak. Kvůli, cituji, četným nepřátelstvím, kterým jsme byli vystaveni a která budou pokračovat i v budoucnu. Konec citátu. Jak trefně předpověděl Strache. Jenom několik měsíců později, během volební kampaně do Národní rady v roce 2017, klesne obliba FPÖ na necelých 26% a sen o kancléři Strachem skončí. V létě 2017 bylo na Ibice ve vile propojené se zařízením tajných služeb tajně a nelegálně natočeno video, jeho zveřejnění o dva roky později mělo za cíl vyhodit do povětří dříve úspěšnou a oblíbenou vládu mezi rakouským obyvatelstvem. Strache samozřejmě nic z toho v roce 2016 neví. Ale ví, z jakých důvodů se proti němu a jeho straně bojuje. Až příliš se staví proti Zeitgeistu, příliš tvrdě a úspěšně bojuje proti globálním trendům, internacionalizaci, přesídlovacím snahám, rozpadu národních států. Ještě jeho citát. Naše práce má jediný cíl. Blaho Rakouska a jeho obyvatel. Austria first. To tu není ještě. To byla a je naše hlavní zásada. Na rozdíl od našich politických konkurentů nechceme, aby Rakousko ovládli jiní, ať už diktátem Bruselu, nebo bezuzmnou masovou imigrací a islamizací. Chceme samostatné, nezávislé Rakousko. A i to už je v podstatě ten boj, který my teda vedeme, za suverenitu našich krajín, za svrchovanost proti islamizácie Európy a proti tomu, proti v podstate totálnej zmene všetkého, na čom stojí naša európska civilizácia. Lebo to je rímske právo, kresťanstvo a osviecenie, lebo v podstate svoboda slova, svoboda prejavu, všetky tieto veci. A to sa kompletne neguje posledné. Takže posledný kratičký citát ešte raz od Orbána a potom sa vrhneme do diskusie, dobre? Ale už ste zaspali všetci. No lebo ja keď čítam, tak väčšinou
deťom, aby zaspali jej doma. Takže mám dobrú praxu. Tak. Dámy a páni, až odídu 68 budeme musieť zodpovedať jednu jedinú otázku. Kto príde po nich? A na ňu musíme skromne odpovedať, že prídeme my. Strízlivo, kľudne, ale sebeiste musíme povedať, že prichádzajú 90. roky. 90. ročníky náhradia tých 68. Do európskej politiky teraz nastupuje antikomunistická, kresťanská a nacionalistická generácia. Pred 30 roky sme si mysleli, že Európa bude naša budúcnosť. A dnes vieme, že my sme budúcnosť Európy. Ďakujem vám za to.
Takže som to pochopil správne, že ideme na diskusiu. Ak dovolíte, dám prvú otázku ja. Potrebuje Nemecko a Európska únia a tým pádom aj ostatné európske krajiny alternatívu? A aká má byť tá alternatíva?
A AI počuť aj tak bez mikrofónu.
To je veľmi zle položená otázka, lebo sa tam povedať, že áno.
To som chcel počuť.
Tak ja myslím, že v podstate to ani nie je otázka, to už je také evidentné. Hej, my máme toľko tých problémov a tá nespokojnosť v obyvateľstve je tak veľká, že v podstate tá situácia úplne potom volá, aby nejaká alternatíva nastala. Hej, a to je aj presne ako tá strana, ktorá sa volá Alternatíva pre Nemecko, ako vznikla v tom roku 2013. To, neviem, či to viete, ale v tom priebehu 5 týždňov vstúpilo 17 000 ľudí naraz do strany, ktorá vôbec neexistovala. To oni mali len v podstate takú projekciu toho, aké to má byť. Polovina tých ľudí nebola nikdy predtým v politike, neboli v žiadnej strane, to boli úplne normálni ľudia ako vy, aj, ktorí mali svoje rodiny, ale ktorí boli tak nespokojní s tou situáciou, boli nespokojní s tým, že vláda ich oklamala pred voľbami, že robila úplne niečo iného, ako prečo bola zvolená. A druhá polovina to boli sklamaní členovia CDU, konzervatívnej CDU a liberálnej FDP. To boli tí, čo boli zrovna vo vláde. A tí tiež povedali, no my nemôžeme tak zradiť tých našich voličov, my sme nemôžeme ich tak oklamať, ideme to robiť poriadne, ideme to robiť ináč. A tí vstúpili do tej strany, to bol základ tej AFD, a toto je aj jej, by som povedal, chrbtica dodnes, hej, že sú to ľudia, ktorí idú proti mainstreamu, ktorí bojujú proti tomu, proti tým ľžiam. A ktorí stojá v podstate aj obými nohami pevne normálne na zemi, že sú zakotvení, majú rodinný život, nie sú to žiadni takí tí profesionálni politici, hej, ktorí už boli v SSM a potom v KSČ, proste normálni ľudia.
A poprosila by som o odpoveď na téma cenzúra, svoboda hlasu, woke. Jakým spôsobem v AFD bojujete proti tomuto fenoménu? Já zde jenom připomenu například z České republiky šéfredaktora Vladimíra Kabala, který byl doslova uštván systémem smrti, mohu to takto říci. Samozřejmě těch lidí, kteří chtějí se vyjádřit, mají samozřejmě na to právo, na svůj názor, aby byl slyšet, tak je více a nejenom teda v České republice, na Slovensku a tak dále, ve všech státech vlastně tyto lidé jsou nějakým způsobem hnáni, předsud, a nebo mají z toho nějaké problémy, tak si myslím, že samozřejmě u vás, co se týče tedy europoslance, tento boj je na každodenní bázi, speciálně teda tam v tom hnízdě, když to tak řeknu, takže jestli můžeme něco.
No tak já jsem strašně vděčný Evropské unii a Evropskému parlamentu, že se o mě starají zóně. No, my se nesmíte tak sarkasticky, ano, lebo já mám tři webové stránky, jednu jako politik, jednu tu s touto knihou a tretí to mám takovou svoju reláciu, to se volá Night Talk, kde já berem takých opozičných ľudí a robím s nimi rozhovory. No a Európsky parlament dáva pozor, aby keď ste v Európskom parlamente na návšteve, alebo keď tam pracujete, tak aby ste nebol konfrontovaní so závadnými obsahmi zvonku. Takže cez ten VLAN, čiže cez tú Wi-Fi v Európskom parlamente, niektoré webové stránky sa vám neotvoria, hej. No a k tým patrí aj tá moja webová vlastná stránka, takže ja som chránený Európskym parlamentom pred mojim vlastným obsahom, aby som náhodou sa nedostal na nejakú šitnú dráhu. Tak preto hovorím, že som veľmi vďačný. No funguje to výborne. Tak čo k tomu povedať? V podstate je to jak za Komanča, hej. Máme v podstate cenzuru, len sa to tak nevolá, ale de facto je. A potlačovanie slobodného tisku je hrozné. No, v Nemecku neviem, či to viete, ale šéfredaktor online-ového denníku Deutschland Kurier bol odsúdený na 7 mesiacov dostal podmienku za to, že zverejnili koláž, a na tej koláži je bývalá ministerka vnútra, má taký papier v ruke a je na ňom napísané, že nenávidím slobodu prejavu, slobodu slova. Hej. A ona osobne podpísala, ona ho za to zažalovala, že si z nej robí srandu, hej, a on dostal 7 mesiacov, takže ešte v podstate na tom je krásne, jak sa to potvrdilo, hej, tá koláž, ten obsah tej koláže, že ona nenávidí slobodu prejavu, slobodu slova. Iný youtuber, s ktorým som teraz robil ten rozhovor, ten bol 9 mesiacov vo väzení. Youtuber 9 mesiacov dostal 12 mesiacov, si musel odsedieť, hej. A to je Nemecko. S Tomim Robinsom, toho som navštívil vo väzení. Ten sedel tiež niekoľko mesiacov vo väzení, aby sa zabránilo rozšírenie jeho filmu. Našťastie, a to je jediné, čo nás všetky zachraňuje, je, že Američania sa za nás postavili, že v Amerike vyhral Donald Trump. Tomimu Robinsonovi zaplatil právnikov Elon Musk, hej. Elon Musk, ten film, ktorý nikto nemal vidieť, tak on povedal, no dobre, tak ja to tu hodím na X a videlo ho 170 miliónov ľudí po celom svete. Takže tým sa to stal najsledovanejší film, dokumentárny film z Veľkej Británie všetkých dob, hej. To nikdy nebolo preto. Ešte raz, vďaka Trumpovi, tá cenzúra v Amerike skončila. On v podstate, keď to prehlási, že sa musí skoncovať napríklad s cenzúrou na Facebooku, hej, tak týždeň potom Mark Zuckerberg už behal na tých sociálnych sieťach s tým, že on má strašne veľkú radosť, že už sa nemusia tie fact-checkingy robiť, ak je to dobré, že on to vlastne nikdy nechce. A ešte týždeň na to bola taká malinká správička v hospodárskej časti všetkých novín, že koncern Meta prepustí 8% zamestnancov. Keď Elon Musk kúpil Twitter, tak ich vyhodil asi 80% ľudí a povedal, že čo tu, nikto s tým tu nič nerobí, čo by bolo dôležité pre ten normálny chod tej firmy, tí len cenzurujú cudzie názory. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité. Prečo? V Nemecku ten mainstream už utúpal do zeme za posledných 30 rokov dve iné strany. A my sme tretia, ktorú sa snažia zničiť, zlikvidovať úplne rovnakým systémom. Koncom 80. rokov to boli republikáni. Čo boli republikáni? To bol Spinoff, CSU, všetko konzervatívni, normálni ľudia, vysoko dobre postavení, šéfom republikánov bol moderátor verejnoprávnej televízie, populárny, známy, kaj už všetci ho mali radi. V momente, keď povedal, že už není CSU, že je republikán, že je proti systému, že je opozícia, a už bol fašista, nacista, hento, toto. Presne takým spôsobom ich zlikvidovali. Pár rokov neskôršie, 90. rokov zasa, Bundesfreiburga. Spinoff, dokonca liberálov, ten šéf bol predsedom liberálov v Bavorskom parlamente. Pracoval predtým v Európskej komisii, človek vyštudovaný, právnik, super osobnosť, uznávaná. Zasa v momente, keď povedal, že už nie je liberál, že je nová strana proti systému, proti euru, fašisti, nacisti, toto zlikvidovali úplne rovnakým spôsobom. A nás sa snažia likvidovať tiež tým úplne rovnakým spôsobom, hej, lenže my sme mali vďaka Bohu a vďaka ľudskému umu nové technológie, my sme mali prístup k voličom, my sme si dostali vykomunikovať tie naše obsahy cez Facebook, cez YouTube a tak ďalej, hej. To oni vtedy tých 80. rokov nemali 90. Preto sa samozrejme ten systém to zaregistroval, že a snaží sa teraz nám ten prístup znemožniť, takže ide tá cenzúra, sú tie blackmaily a toto všetko aj na tých sociálnych sieťach. Musíte si predstaviť, že ja mám konštantne 50 000 fanúšikov na Facebooku, ale tých som mal už pred 10 rokmi a vtedy mi to rástlo, hej, lebo stále noví ľudia prichádzajú a chcú, aby sa im zdieľali tie moje obsahy. A oni to normálne vymazávali. Prišiel raz do roboty môj admin, Facebookový admin a hovorí, Petr, to neuveríš, ale ja už nie som tvoj fanúšik, oni ma cez noc vymazali, hej. To robí nejaký sprostý algoritmus, takže on nepozerá, že to je zrovna môj admin, hej? Takže oni to mažú napravo, naľavo, takže ja mám furt tých 50 000, ale aj tých 50 000, kedy si to bolo tak, že tých 50 000 fanúšikov dostalo vždy ten obsah, že to je vlastne tá zmluva medzi vami a Facebookom, že pôjdete si zakliknete, ja chcem, aby si ty Facebook mi ukazoval, čo výstroj tam dáva každý deň, hej? Takže ja keď som to ukázal 50 000 ľudí, tak normálne, keď sa to rozšírilo, to malo 200 50, 300, 500 000 ľudí to videlo, lebo tých 50 000, niektorí z nich to zdieľali, hej. Teraz 5 000, 10 000. A keď je pred voľbami, 300. To mi ten admin chodil do roboty úplne frustrovaný 2 týždne, ale no vieš čo, ja sa na to vysedem, čo to tu mám robiť? Ty keď sa postavíš do okna a budeš to vykrikovať na ulicu, tak zase je viacej ľudí, ako keď my to tu robíme, hej, nejaké grafiky, a púšťame to na Facebook, hej? Takže to sú výsledky tej cenzúry a toho utlačovania. A to utlačovanie ide aj masívne aj iným smerom. Normálne sú ľudia prenesované, obyčajní občania, ľudia za to, že zdieľajú niečo na Facebooku. To si musíte predstaviť, že je zdokumentovaný príklad, ale to je jeden za milión. Zdokumentovaný príklad jednej pani z Berlína, ktorá len to preklikla na Facebooku takú grafiku, zasa podobne ako ten David Bendels, fotka Bürgermeistera, starostu, hej, berlínskeho starostu, tiež drží biely papier a on tam mal pôvodne napísané, že vítame uprchlíkov, alebo také niečo, a ľudia mu to prepísali na niečo iné, hej, že no, to je jedno.
Grafická
úprava. Grafická úprava, no. A ona to zdieľala ako vtip. No teraz si predstavte, že on, a nebola tam pod svojím vlastným menom, tak on ako starosta na oficiálnom papiere dopisnom napísal policajnému riaditeľovi, že chce, aby sa to vyšetrilo, tak oni strávili 400 hodín policajti len tým, kým zistili, že kto tá osoba je, lebo ona tam nebola pod svojím menom, hej. Potom zistili tu jej identitu, urobili jej domovú prehliadku, zažalovali ju, žena bola hádam odsúdená ešte za... No neskutočne, takto sa potlačujú, takto sa zastrašujú ľudia v Nemecku, hej, domové...
aj keď to v podstate je protiústavné. Tí ľudia, ktorí to potom zažalujú a ktorí tú súdnu cestu dojú až do konca, tak proti tomu štátu to vyhrajú. Mne sa to stalo už v roku 2017, ja tiež som mal domovú prehliadku, som zažaloval ten stát, vyhral som to, no a čo? Môžem si teraz taký papier povesiť na stenu a nič z toho nemám. Takže toto masívne zastrašovanie, potlačovanie. A ja dúfam, že sme teraz na konci tohto procesu, lebo to, čo ide z Ameriky, je presne už ten spätné. Už je to kývadlo opačným smerom. Je to jasne rozoznaté, čo sa dialo, akým spôsobom to robia, kto sú tí ľudia, kto to financuje. A Trump ide proti tomu. A presne tak si myslím, že to príde do Európy a aj my to tu potom zase dáme do poriadku.
Ďakujem. Mne sa ťažko kladie otázka, nakoľko som už veľmi dlho involvovaná v týchto témach a tiež som zažila rôzne vtipné situácie, kedy sa strany vzájomne naklikli cez Google, že to je fašistická, a potom boli prekvapení, že teda všetci to tam majú. A to je skutočne situácia, máme tu bývalého poslanca Tomáhanku za SNS a zokonkrétne sa hovorilo o Freie Tiche Partei a vtedy sa hľadal partner, bola to SNS. Samozrejme v Google si našli, že fašistická strana a keď padol argument, že pozrite sa, že pod čím ste tam, že oni tiež fašisti. Tak akože toto skutočne musím povedať, že som rada, že si to v tej knihe spomenul. Ja sa skôr, teraz som mala zrovna takú prácu, že som bola veľa medzi ľuďmi, zaujímala som sa s tým, že čo ich tak trápi konkrétne prakticky. A dosť na Slovensku a takisto aj v Rakúsku, kde sa pohybuje, rezonuje téma inflácie. A chcela som sa ťa opýtať, že Nemecko nemá ľahkú situáciu, nakoľko bývalé DDR má inú kapitálovú situáciu, ako napríklad Bavorsko, z ktorého si ty, že ako pociťuješ napríklad ty ako poslanec, ako europoslanec túto tému, čo sa týka Nemecka?
Ďakujem. To je určite otázka, ktorá bude hýbať našou spoločnosťou v budúce roky. Hej, ekonomia, inflácia, chudnutie širokých vrstiev obyvateľstva, ak nie úplné vyvlastnenie. Ide to niekoľkými prúdmi. Jeden je určite euro. To je vyvlastnenie cez turboinfláciu. A my to kritizujeme už od založenia našej strany. Hej. Ale teraz už to začínajú chápať aj široké vrstvy obyvateľstva, lebo už sa ich to začína týkať. Už každý to pociťuje na svojej vlastnej peňaženke. A k tomu euru, k tej inflácii, ktorá je imanentná, implementovaná v tej mene, teraz prichádzajú ďalšie faktory, ako sú tie nesmyslné sankcie proti Rusku, ktoré nám zvýšili, ale skokom zvýšili ceny všetkých energií. No a keď máte zvýšenú cenu energetických zdrojov, to sa vám premietne do cen úplne všetkého. Lebo tú energiu potrebujete na výrobu oceli, hliníku, chemických prostriedkov. A to sú zase ostudné materiály priemyslu, spracovateľného priemyslu. Takže keď máte drahú oceľ, drahý hliník, tak máte drahé auta a tak ďalej. Takže to sa premietne úplne do všetkého. A ten proces je už ide naplno teraz, hej, takže ako by to ešte nebolo dosť, tak oni ešte prišli s tým, že budeme zbrojiť, hej. No, a čo je zbrojenie? Kto poptáva ten tovar? Nie súkromníci, to zase to kupujú len štáty, tie zbranie, hej, takže to bude za peniaze daňových poplatníkov. NATO, my v Nemecku sme nadjemní, ale oni si odhlasovali 100 miliard eur na ďalších 10 rokov na zbrojenie. Museli to urobiť mimo rozpočtu, lebo v rozpočtu tie peniaze nie sú. Navyše nemecká ústava zakazuje také zadlženie. Mimochodom nazvali to nie dlh, ale máme tu nejakých
Sondervermögen, takže Sondervermögen. Mimoriadný majetok, ďakujem. Mimoriadný majetok. No dobre, ale to už je taký soft preklad. Ale doslovný je, že mimoriadný majetok, ale to nie je žiadny majetok, to sú dlhy, hej. Takže to je to, čo mu sa snaží zabrániť Fico, to je to, čo mu sa snaží zabrániť Orbán, to je to, proti čomu bojujeme my v Nemecku, je presne toto vyvlastnenie širokých vrstiev obyvateľstva a samozrejme zničenie všetkých týchto peňazí, ktoré sa vyhodia za tie zbrania, lebo čo je cieľom výroby zbrania, potom sa zlikvidovali v nejakom vojenskom konflikte, hej. Takže to môže tie peniaze tu vysypať na hromadu, zapáliť a úplne rovnaký efekt to bude mať. Viete čo, to je presne to, čo sme hovorili od začiatku, čo hovoríme o tom konflikte na Ukrajine. Tam pozabíjali stovky tisíc chalanov úplne zbytočne. Na ukrajinskej a na ruskej strane, na obi stranách. Lebo tí Rusi a Ukrajinci už sedeli u stolu v Istanbuli na začiatku toho konfliktu, už boli veľmi blízko tej dohode, hej, mohli sa dohodnúť na tom, na čom sa aj teraz dohodnú, nakoniec to tak skončí presne, lenže zomrelo tam niekoľko stoviek tisíc chalanov, úplne zbytočne, a Rusáci ešte obsadili ďalšie územia. Takže to vôbec nemuselo byť my, ako sme to od začiatku v podstate chceli a sme aj programaticky sme požadovali, že majú byť diplomatické rozhovory, že má byť prerušený konflikt a tak ďalej a tak ďalej. To presne to, k čomu sa dostalo teraz. Ale vidíte, jak je to ťažké to presadiť, lebo všetky tí ľudia, ktorí boli proti tej vojne, tak boli takým nesmierným spôsobom difamovaní, boli také kampane proti ním. A vidíte to aj na tom, jak americký prezident, keď Donald Trump povie, že on sa zasadzuje za mňa, že tá vojna má prestať, hej, a všetci vieme, že celá Ukrajina, no to bežia tie kamery, ale že by si ani neprdla bez Američanov, hej, od začiatku, proste to celé stojí na tom, že Američania to financovali, že im dávali zbrane, že ich si aj im dávala informácie, tak cez to sa nedá ten konflikt zastaviť, lebo sú naďalej kruhy zainteresované na tom, aby to išlo ďalej a teraz tí Ukrajincov naďalej ešte do toho strkajú a ďalej to ešte ide. Takže na tom vidíte, aké silné sú tie kruhy v pozadí, že aj keď americký prezident sa vysloví proti tomu, aké tlaky sú tam, aby to išlo ďalej.
Kto profituje?
Takže budem za vami chodiť s mikrofónom, ak dovolíte.
Ďakujem. Viete, ja som historik, takže mnohé veci posúdujem niekedy ex post, ale spomeňme si na jednu udalosť tak pred 20 rokov, keď sa hlasovalo o európskej referende, keď sa robila európska ústava. Aké zúrivé ataky boli proti tomu, aby sa v tej európskej ústave objavilo to, čo sme celé stáročia uznávali, že Európa stojí na antickej filozofii, na kresťanstve a na osvieteniectve. Akým spôsobom to kresťanstvo toho normálne vyradírovali. A vlastne trvalo to len 10 rokov, aby sme pochopili, prečo to tak bolo. Tá obrovská riadená invázia zo stredného východu do Európy, lebo to nemohlo byť tak. Ja som to robil na ministerstvo obrany, takže viem, že presunúť rodu z Košic do Bratislavy je logistický problém. Presunúť milión ľudí zo Sýrie do Nemecka je logistický problém na úrovni armádneho velenia, nie na úrovni nejaké rodiny. No a teraz sa otázka spočíva v tom, že kde je ten cieľ toho. A my vidíme, že ten cieľ je v tom, že ešte keď som začiatkom 90. rokov povedal o niekom, že je Európan, tak bol Slovak, Nemec, Čech, Maďar, Poliak. Dnes, keď žije už niekoľko desiatok miliónov ľudí, ktorí nemajú túto afinitu. To je ten cieľ. A proti tomu sa musia vlastenecké síly postaviť. A myslím si, že to je, ako vás nezačnú obvinovať, vracieť a tak ďalej. Ale nemôže existovať usporiadaný dom, keď majiteľ domu nemá kľúče od dverí a nezatvára si okna na noc. A toto vlastne Merkelová a ďalší urobili z Európy.
Máte absolútne pravdu a tá odpoveď na vašu otázku, čo je cieľom. Cieľom je získať alebo ináč, absolútne atomizovať našu spoločnosť. Hej? Zničiť jakékoľvek celky, ktoré sú zárukou našej súdržnosti. Štát, ako národ, nacionálne, ale aj tie celky, ktoré sú pod tým, to ide dole až do rodiny. Hej. Rodina je základ štátu. A to je ale za tou ideológiou LGBTQ a za tým všetkým. Hej. To je presne to, že no, keď sa ti zamarí, môžeš sa oženiť so stoličkou zajtra. No, sú také, alebo s mačkou, alebo si vydefinuješ, že si teraz 58. sex, hej,
pohľavie.
A to je negácia toho kresťanstva, lebo kresťanstvo samozrejme je rodina, muž a žena a deti, hej, a to je aj zmysel tej rodiny, to je zmysel sňatku, že má tá žena tým mužom, že mám deti, že spolu vychovávajú tie ďalšie pokolenia, áno? Tu sa degraduje ten sňatok na v podstate také partnerstvo, že môže byť partner, každý z partnerov samozrejme. To je to, keď sa tomu vytrhne tá kresťanská podstata. A prečo? Lebo tí atomizovaní ľudia sú oveľa ľahšie manipulovateľné vo všetkom. A tie nadnárodné koncerny potrebujú ľahko kontrolovateľnú, manipulovateľnú, lacinú pracovnú silu. A to je tí, čo ich chcú manipulovať a riadiť, tí nepotrebujú, aby tí ľudia boli zorganizovaní v nejakom kláne, alebo v nejakej rodine, alebo v nejakom národe, aby na niečo verili, aby niečo bránili. Oni potrebujú konzumentov. Z prostých konzumentov, čo pozerajú len nejaké komerčné veci na YouTube, kedy si v televízii, hej, to je jedno, alebo aby boli proste v určitom myšlenkovom prúde. A v podstate, aby ste bol taký škrečok v tom pole, že bežíte, robíte a budete robiť len na ten svoj vlastný konzum. Už nebudete mať ani na to, aby ste si niečo ušetrili, budú digitálne peniaze a keď budú negatívne úroky, tak tá vaša výplata, ktorú dostanete aj tak už len digitálne, tak bude na konci mesiaca tých peniazí menej ako na začiatku, takže vy budete ešte sa snažiť to čo najrychlejšie utratiť. Hej? Fantastické.
Len krátočný koment na tú rodinu. Rodina je vlastne chránená v tomto geopolitickom priestore minimálne 8000 rokov. Minimálne, od doby mladšej roky kamennej, keď vznikla rodina, bola vždy chránená preto, že zabezpečovala následnú generáciu, teda reprodukciu ľudí. A vlastne dnes sa hlavný cieľ rodiny, tej modernej, už nevidí v reprodukcii spoločnosti, ale v kohabitácii. Hej, každý má právo na kohabitáciu, takže má právo na rodinu.
Ja by som sa chcel spýtať, v súčasnosti sa politika bez peňazí nedá a bez vplyvu v médií. Aké má zdroje AFD, z čoho teda vlastne žijete a či máte vplyv na niektoré médiá?
Vplyv na médiá nemáme žiadny. Na začiatku to ešte bolo tak, že mainstreamové médiá niekedy nás brali. Potom bola druhá fáza taká, že o nás písali len negatívne. Tretia fáza už bola potom, lebo zistili, že keď aj o nás píšu negatívne, tak aj to nám pomáha, lebo to, čo je z ich pohľadu negatívne, tak 20% ľudí si povedal, ale mne sa to páči, hej? No zdravý rozum, no jasne. Takže tretia fáza bola úplne nič, hej? A teraz je to také, že to nič s tým negatívnym sem, a sem tam tak alibisticky, že nejaké menšie správy dávajú. Ale vy ste mali dve otázky.
Zdroje.
Zdroje, z čoho žijeme. No, záplať Pánu Bohu je financovanie strán v Nemecku tak, že za každý hlas, ktorý dostanete po voľbách, tak dostanete peniaze. Hej. Takže my máme toto financovanie, máme, ale tam samozrejme už sa snažia ten proces, to čo ste určite čítali alebo učili v televízii, že ide proces, že nás budú chcieť zakázať. Tak to má cieľ, nie je to zakázanie, lebo oni vedia, že to prehrajú. To nikdy neprejde cez súd, ale ten proces bude trvať nejaké 3, 4, 5 rokov a v tej dobe oni budú chcieť nám zastaviť financovanie, lebo povedia, no tam nie je jasné, že či tá strana nie je protiústavná, tak nemôžeme financovať protiústavnú stranu. Takže toto je tým cieľom. A samozrejme ďalšou časťou, čo strany majú veľký prísun financovanie ich nadácií. A tam nám už tiež niekoľko rokov tie peniaze nedávajú. To je v radu desiatok miliónov eur ročne a my sme nedostali zatiaľ ani cent. Dvakrát kvôli tomu zmenili už ten zákon, ktorý sa to má byť tie pravidla, nie je to zákon, ale tie pravidla toho vyplacania a proste neplatia tam to. No a takže samozrejme a členské príspevky a dary.
Ja som len chcel povedať, že ja sledujem veľmi intenzívne alternatívu v médiách a je treba všeobecne vidieť, že nás médiá, ten mainstream, pomaly ale ešte stráca na výtlaku a čoraz viac sa dostáva do povedia, čoraz viac ľudí sleduje alternatívne médiá a v tých alternatívnych médiách sa nám tak vykreslovali veľmi dobre.
Ďakujem. Máte pravdu, a to je v podstate to najdôležitejšie na tejto otázke. My sme tu dnes ešte len vďaka alternatívnym médiám. Donald Trump je prezidentom len vďaka alternatívnym médiám, hej? A Trump sa správa správne k tým mainstreamovým médiám, ktorým hovorí, vy ste fake news, ja sa s vami vôbec nebudem baviť a hľada si tých svojich divákov, posluchačov proste tou cestou tých alternatívnych médií. A tá erózia tej verohodnosti toho mainstreamu, tá ide veľmi rýchlo. Tí ľudia už im to neveria. Preto my máme aj také dobré výsledky v bývalom DDR, na tom území bývalého východného Nemecka, lebo tí ľudia to znajú, tí presne vedia, to povedia, jak za socíku, hej, že vám večer v televízii povedali, že splnili sme 5 ročnicu, hej, ten plán na 104%, všetko je perfektné. A druhý deň ráno ste išiel do obchodu, hej, a tam nebol toaletný papier, že? Takže ste vedeli, že tam je taká nejaká disproporcia medzi tou vysielanou realitou a tou normálnou realitou. A to samé je dnes tiež. No. Ale čo tiež je veľmi dôležité, aby som to rád zmienil, aj keď ste sa na to neopýtal, prasklo teraz opravdu ozaj veľmi, veľmi škandál, ktorý nikto nikde nezverejňuje, že Deep State, americké tajné služby financovali 10 ročia cez USAID a USAID cez organizáciu OCCRP financovali najväčšie nakladateľstva po celej Európe. Tam je Spiegel bol od nich platený, Süddeutsche Zeitung bolo od nich platené, Le Monde vo Francii, La Repubblica v Taliansku, Il Mundo v Španielsku, všetky tie najväčšie dostávali peniaze od Američanov tajne. Nesmeli o tom hovoriť, nesmeli kritizovať Ameriku, lebo niekoľko takých podmienok, a navyše dostávali ale aj informácie. Ak si pamätáte napríklad Panama Papers, obrovský škandál, hej, Panama Papers, tak to bolo oficiálne, že vraj sekretárka na USB styku doniesla tých 56 000 dokumentov do nejakej redakcie v Londýne. Teraz vidíte, že to boli ilegálne získané informácie tajnou službou, ktoré oni takto rozohrali cez médiá. A preto aj v tej knižke Jakub sa Ibi, čo bola Ibica aféra? Vyrobili tajné služby kompromateriál, zakablovali, dali videa do Viry, pozvali tam šéfa opozičnej strany, nahrali na neho kompromateriál a 2 roky to mali v šuplíku a čakali, čo s tým urobia. A kto to potom odstrelil? OCCR, P-Media, Spiegel a Süddeutsche Zeitung, 2 nemecké médiá odstrelili rakúsku vládu. Hej, oni si to vyrobia, pripravia a pred voľbami, urobili to pred európskymi voľbami, lebo im sú dôležité voľby do Európskeho parlamentu. Oni potrebujú vždy ovplyvniť a hlavne to, aby mali väčšinu v Európskom parlamente, lebo vedia, že tam sa robia tie predpisy, ktoré potom idú do tých národných parlamentov, kde už sa to len odhlasuje. A preto bola aj tá kampaň proti mne a proti ďalším 6 poslancom, ktorí boli všetci proti tej vojne na Ukrajine, pred voľbami do Európskeho parlamentu. A niektorí z nich sa tam ani nedostali. Ten kolega z Holandska sa kvôli tej kampani tam nedostal, lebo mu to ubralo tie percenta, oni boli okolo 5%. Nás stalo 2%. A oni sa tým aj ešte chvália. Boli normálne grafiky od verejnoprávnej nemeckej televízie, kde bolo napísané, naše kampane fungujú, pozrite, tu sme stlačili AFD o 6% pred voľbami. A čím stlačili? To tam je vymenované. Potsdam, Čína a Rusko. To boli všetky 3 vyrobené na zakázku kampane. Potsdam, to bolo zaplatené NGOčko, korektív, zasa s tajnými metodami tajných služieb, prišli na úplne normálne, tak ako my sme tu len trocha viacej ľudí tam bolo, diskutovali, niekto tam čítal snižky a oni tam si vytvorili z toho, že sa tam súvali nejaké plány, že budeme odobierať štátne občanstvo cudzincom a že ich budeme Nemcov, že chceme vyhadzovať z Nemecka, čo vôbec nie je pravda, hej. A urobili z toho stretnutie AFD oproč tomu, že tam bolo viacej ľudí CDU členov ako AFD. Hej, proste vyrobené na zákazku a ich média to ale absolútne nekriticky, bez toho, že by to niekto kontroloval, či to je pravda, či nie, rozmazli, hej, lebo to bola tá kampaň. A presne to samé s Čínou, to samé s Ruskom, nejaké úplatky. To bolo 5 týždne, to bolo vo všetkých európskych médiách, že ten Kikel, že je agentom Ruska, že Bystroň je agentom Ruska, Henten je agentom Ruska, ten je agentom Číny. Zo všetkých tých, čo sú národovci, čo bojujú za vlastný národ, za vlastných ľudí, urobili, že akože agentov cudzích mocností. To bol ten mechanizmus. Hej. A na tom ale vidíte, jak je to koordinované, lebo je to úplne všetko cez rovnakú šablónu vo všetkých krajinách úplne rovnako. Úplne rovnaké narratívy. A to je tiež fantastické, to robia často kolegovia v Amerike, že robia také zostrihy z tých správ, lebo tam je 300 televíznych staníc a oni ukazujú, jak majú všetci úplne rovnaký wording, že oni používajú dokonca úplne rovnaké tie slova, že všetko podľa tej samej šablóny, podľa jedných nôt.
Myslím, že
Dalimir chcel. Ešte tu a to som príde dopredu. Vážený pán poslanec, môj menej ešte tam dobre, som zo strany Zdravý rozum, Slovensko. My sme vaša taká poprvná strana, prvá, že poprvný bratia, presne to, čo ste tu rozpokrát rozprávali, to sa týka aj nás. Sme rovnako podkladali na sociálnych sieťach. Všetko, čo ste rozprávali, nie to chcel som teda vyslovať zase ešte aj ministerky Šindovičovej, ktorá sa nás veľmi vníka a on je tiež taká odborka, odborkyňa mainstreamu. Ona bola vyhodená z roboty preto, lebo zdieľala na Facebooku príspevok svojho zamestnávateľa. Ona bola redaktorka, poviem to na ostrov, na akvizi a zdieľala na Facebooku prístavok televízných novín Markiza. A za to vyhodili z roboty. Čiže takéto prenasledovanie aj na Slovensku. Presne ako ste rozprávali. A otázka mám. Pridám k otázke. Skrátim to, mal by som ešte pohľadnú rozprávať, ale nebudem sa opakovať. Chcel chcel som sa spýtať, že vy v Nemecku, ako sa pozeráte na Slovensko? Neviem, či ste zaregistrovali našu stranu Zdravý rozum a registrujete iba Smer, Hlas, KDH a tieto mainstreamové strany, že či vy z Nemecka chcete poskytnúť nejakú podporu Slovensku, aby im tiež oponovala tomuto hlúbemu systému.
A ďakujem, to je strašne, strašne dôležitý bod, ktorý oslovujete, hej, lebo to je naša veľká chyba nás populistov, že sme boli celé 10 ročia zavedení každý sami do seba, hej, každý sa fokusuje len na to svoje ihrisko. A v podstate nás to dlho ani nezaujímalo, že čo sa deje s tými susedmi. A ja som si to zažíval aj osobne ešte posledné roky. Ja som napríklad od 2018-2019 napríklad som bol veľmi aktívny v potlačovaní tých migrantov, čo išli k nám z Talianska, hej. A my sme vedeli, že to sú nemecké NGOčka platené za nemecké peniaze, ktoré tam tie lode prevozujú. A to je, oni ich ozaj ťahajú 10 km od afrického pobrežia a ich odvezujú 350-400 km do Talianska, hej. A išiel som do Talianska a hovoril som so Salvinim a hovorím, pozri, ja som podal žaloby na všetky tieto NGOčka v Nemecku a všetky boli odmietnuté súdmi, lebo tie súdy povedali, no, tam sa nedá prekázať, že či tí ľudia, čo sú teraz v Nemecku, že či došli z Talianska, či boli na tých lodiach vôbec a tak ďalej. Takže ja som išiel za Salvinim a hovorím, ja by som potreboval od vás, od našho ministerstva vnútra, tie zoznamy, my potrebujeme mená, keď im to prekážeme, tak my ich môžeme potom vyhodiť naspäť. On mi ich nedal, prečo? Lebo on vedie, že podľa zákonov, že keby nám dal tie mená, tak oni by, my sme by ich vrátili z Nemecka do Talianska. Oni hneď sa má v Taliansku, hej. Taliani v tej dobe to robili tak, že im dali 50 eur a povedali, tam je vlak do Mníchova, zlaté tam, hej. To sa zmenilo dramaticky zasa Trumpom a ďaká aj Orbánovi, vďaka tým medzinárodným konferenciám, vďaka tým výmenám informácií, tým, že sa stretávame, že si takto každý si postiežuje, že čo sa mu deje, ale to pochopili všetci, že sa nám to deje rovnako a čo je kľúčové. Pochopili sme, že globalisti sú organizovaní, oni to majú aj v názve, oni to robia ozaj globálne, oni nás potlačujú na celom svete podľa rovnakej šablóny. Hej. A majú výhodu v tom, že voľby sa nekonajú vždy všetkých krajinách rovnaký deň, ale raz sú voľby tam, raz sú tam, no tak dobre, tak oni trocha to tam horí, tam tak uhasia, dutlajú to tam, potom zasa tam. Niekedy sa im stane, že prehrajú to, že sa dostane nejaký populista k moci, napríklad v Rakúsku boli FP 2 roky u moci, no tak oni to tam nechajú 2 roky a potom ich zasa zlikvidujú nejakou umelo vyrobenou aférou, hej, alebo v Taliansku je Salvini vo vláde, no tak im tam nasypú, ja neviem, koľko 80 miliard a povedia, vypneme svetlo a robte si čo chcete. No, v Rumunsku zopakujú voľby a tak ďalej, hej. A toto ale je, myslím, my sme na začiatku tej éry, že sme to pochopili a že sa proti tomu začíname brániť, že sa organizujeme, že si nielen vymeňujeme tie názory, ale že už aj spolupracujeme na tom proti ním bojovať, hej, koordinovať.
Ja by som takto chcela dodať, nakoľko my s Monikou vlastne pracujeme na medzistranickej komunikácii v rámci Európskeho parlamentu, že prirodzene je to veľmi ťažká práca a jednak treba zastupovať ľudí tej národnosti a príslušnosti tých strán v daných krajinách a potom aj sprostredkovávať rôzne tieto medzinárodné aktivity, ako sú konferencie, účasť na konferencie a tak ďalej. Teraz ja hovorím čiste za technické zabezpečenie toho, čo povedal pán poslanec, že je to veľa práce a my s Monikou sa napríklad stretávame s tým, že aké je to krásne, vy cestujete, vy robíte, ale mnohokrát je to skôr o tej lopote, akože
ťahame sa s kuframi, ťahame sa z krajiny do krajiny a je to skutočne len na tom, aký programy si urobíme. A rada som ešte spomenula jednu vec. Ja som sa stretla s takým momentom transnacionálnej spolupráce, vtedy si prišiel pán prezident Klaus prvýkrát vo Viedni v Kursalone. A pre mňa to bol tiež jeden z takých impulzov, ktorý viedol k tomu, že sme si založili tento konzervatívny klub, aby sme to na nestranickej úrovni podporili a čo je v našich silách pomohli zorganizovať takéto stretnutia alebo sprostredkovať záujemcom účasť na rôznych medzinárodných aktivitách. Toto k tej technickej stránke veci teraz.
Ja by som to využil ešte poďakovať týmto dámom za túto prácu, za ktorú robia, lebo to je presne to, čo pomáha. Sú to konferencie, hej, sú to rôzne stretnutia. Samozrejme aj to, že máme tie frakcie v Európskom parlamente, ktoré spolupracujú medzi sebou. Pozrite aj toto stretnutie, prečo ináč by chodil nemecký poslanec Európskeho parlamentu do Bratislavy. Rozumiete, ja tu nemám jednoho jediného voliča, ktorý ma môže voliť. Ja môžu voliť ľudia v Mníchove, takže z toho hľadiska by to bola strata času, ale je to presne to, čo chcete vy, hej, že si vzájemne pomáhame, že vzájemne sa informujeme a že spolu bojujeme. A na záver by som vám povedal jednu vec. Vy ste sa pýtali, ako je videné Slovensko v Nemecku, hej. Ja zdieľam veľmi často obsahy Roberta Fica, nechám vám k tomu robiť grafiky, napríklad teraz aj to o tom NATO a tieto veci. A jedna z posledných vecí, malá zásah, ja som to chcel pozrieť, ale myslím si, že cez 350 tisíc ľudí to videlo. Viete čo? Toľko novín si to čítajte, nepredá, hej? Viete, jak im to vadí tým globalistom, keď my to takto rozdistribujeme, nejaký kontent, ktorý oni potlačia, ktorý to, oni to nezverejnia, hej, a my to a tí ľudia potom idú, lebo ich to zaujíma, sú strašne radi, že majú potvrdenie, to je to, že žijete v spoločnosti, kde si väčšina ľudí myslí to samé. Rozumiete? Ale z hora vám tlačia do hlavy, že to za A je špatný názor, a za B, že ste s tým sám, že ste v menšine, hej? A nikto sa neodváži to nahlas povedať, lebo si myslí, že je sám. A v tom momente vidíte, ojojoj, nejaký premiér, minister na Slovensku, tiež si to myslí. A nie som sám, hej? To dáva si.
Ja skúsim položiť dve otázky. Viem, že je to politická debata, skúsim ich položiť ako hudobné. Prvé slovami Karla Kryla, o ktorom som si dočítal, ste ho počúvali kedysi, spieval civilizačne na mne nejaký migotvalkový vnúci. Jörg Haider jazdil Volkswagenom Phaeton, Nigel Farage, ak sa nemýlim, na nejaký Bentley, aký má potom jazdí nemeckého poslanca?
Viete čo, to je jednoduché, lebo ja som jediným poslancom z Mníchova, zo všetkých strán a v mojom volebnom okrsku je centrála takej malej rodinnej firmy BMW. A ja ešte, keď som predtým, už som bol politik, som mal svoju firmu a BMW bol jedným z mojich zákazníkov a ja som tam došiel na nejaký meeting, ktorý som mal Alfa Romeo. A oni mi hovorili, pán Vysna, to nemôžete robiť, keď pre nás pracujete a jazdíte v takom konkurenčnom hľadu. A ja hovorím, no ale tak tie honoráry vaše nestačia mi na to, aby som si kúpil vaše auto. Sme mali takú výšku z Jura, tak oni to potom nejako navýšili a od tej doby jazdím to na tým babom.
A druhú otázku skúsim položiť slovami Michala Davida. Na konci 80.
C-čka.
Nie. Je to blízko. A vtedy sme cítili nejakú
osmenčičku.
Je to blízko, to bola tá pesnička. Takže pýtam sa, v 88. sme sa dočkali pádu Moskvy a celé sústavy. Možno to nikto vtedy nevedel, niekto to tušil, chlapci z prognostického ústavu Václav Klaus, určite áno. Tak Takže pýtam sa, je to blízko? Máme sa pripraviť na nejaký pád? Urobte nám prosím prognozu.
Jo, je to by ste sa mal Miloša Zemana opýtať, ale prognozy a veľmi dobrý z toho prognozťaku. Ja som si istý, áno, my žijeme, máme zmenu paradigmatu. Viete čo, tak vy ste si to tiež zažili všetci v tom komunizme. Ja myslím, že sme to cítili už tým koncom tých 80-tých rokov, už bola taká atmosféra v tej spoločnosti, že každý vedel, no toto nemôže ďalej existovať, to sa zrúti, to sme vedeli, len sme nevedeli kedy, hej? Ja keby som vedel, že v 89. sa to zrúti, tak by som v 88. neemigroval už, ale vedeli sme, že to skončí. A musím povedať, že už mám niekoľko rokov úplne rovnaký pocit teraz v tej spoločnosti, v ktorej žijem, ako v tom komunizme koncom tých 80-tých rokov. Ja neviem, či sa vám to tiež tak, či to tiež tak zažívate.
Bola väčš, o mnoho väčšia sloboda bola v deti a
to je ďalej. Dobre, toto nechcem zrovnávať, ale myslím, ten pocit z toho, že žijete v niečom, o čom viete, ste presvedčení, že to tak ďalej nejde, že sa to musí zrúť. Áno, ono to skolabuje, 100% to skolabuje, len ten problém je v tom, že akým spôsobom, že či dojde pozaj na to, tak jak oni to tam tlačia, že budeme mať totálny krach ekonomiky, že budeme mať pozaj vyvlastnenie širokých vrstiev obyvateľstva niekoľkými spôsobmi. My už máme teraz tlak v Nemecku na to, už tým, jak tam natlačili toľko miliónov migrantov, tak samozrejme, proporcionálne k tomu nerastú byty, hej. Takže hovoria, no, nemáme dostatok miesta na bývanie. A prečo tí starí ľudia majú žiť v takom veľkom dome? Musíme to prerozdeliť, hej. Už začínajú takéto plaky. A to je len jeden z príkladov, hej. To je totálny socializmus. Takže to je moja obava, že nie či to skrachuje, ale akým spôsobom to skrachuje a čo bude potom a akým spôsobom pôjdeme do tej transformácie.
Otázka.
To je veľká otázka.
Môžem otázku? Platí ešte Nemecku ústavu? No ja to by sa úplne vážne.
Čo by na to povedalo Rádio Jerevan?
Jeden po základných prvkov európskeho práva založeno na rímskom práve je monogamné manželstvo. Je možné, aby do Nemecka si emigrant dovedol 4 manželky.
No, vidíte,
a dostala na ne 4, je to?
Vidíte,
a ešte platná ústava, alebo
nie? Presne, preto hovorím, teoreticky ústava platná je a prakticky je veľa výjimok.
No, a druhá vec, to ste hovorili, ale treba to tu jasne povedať, že existuje tu niečo, ako východoeurópsky človek, vy to hovoríte tam posis a vesis. I vesis, veď oni sú už úplne hlúpi, oni normálne veria vláde všetko, čo povie.
To je ten problém, ktorý zažívam na tých diskusiách v Nemecku a ja im to takto hovorím aj do tváre, lebo presne to, čo som teraz popísal, čo ste sa pýtali o tých 80-tých rokoch a o tom, jak sa klamalo v televízii a tak, tak keď to hovorím v západnom Nemecku, tak v tom publiku vždy sedí pár takých ľudí, čo prišli z Československa, z Polska, hej, a tí kývajú hlavou, že jasné, rozumia, to vidíte v tých očiach, jak im to tam svieti. A tí ostatní na mňa pozerajú, pán Bystrán, a to nemyslíte vážne, že naše Tagesschau ARD, že nám tam klamú, hej, lebo oni vyrastli v tom západnom Nemecku, v tom NSR, v tom, kde boli tí dobrí, hej, kde bola tá demokracia, a tí zlí boli za to boli v tom DDR, a boli tí komunisti, a oni to ozaj verili. Problém je ale v tom, že v tých 70-tých, 80-tých rokoch tie správy neklamali. Oni mali čomu veriť. Dnes najlepšie správy v celej televízii sú, keď si zapnete, je taký zednúk, volá sa to správy pred 25 rokmi. Na tretom programe v noci, o polnoci, ozaj vysielajú 25 rokov staré správy. A to keď si pozriete, tomu neveríte, hej, to je bomba. Objektívne spravodajstvo, rozdelené, domáca politika, zahraničná politika, kultúra, šport, komentár. Dve minúty, minúta. Dnes, keď si tú rovnakú reláciu zavnete, Tagesschau,
7 minút fíča, pomiešané do toho, proste názor, hej, všetko vám tam ukážu, ale nemáte rozdelenú správu, komentáre, je to také proste pele-mele, len a vás obvinovali. To sa dramaticky zmenilo a tí ľudia ale nezaznamenali tú zmenu a každý večer pred tou televíziou ich sedí, tam ja neviem koľko, 10 miliónov a nechávajú si to nalievať do hlavy a podľa toho vyzerajú výsledky volieb. To je presne tá generácia, ktorá ešte pozerá tú lineárnu televíziu a tí volia ešte stále tie staré strany, volia tú CDU, lebo si myslia, že je ešte furt stará dobrá NSR a že je ešte Helmut Kohl, že je kanclerom a že všetko bude dobré. A už je to ten vlak už ďalno odišiel z tej stanice, už je úplne niekde ide.
Aby som na to nadviazal, viete, poviem to tak, že my tu v postkomunistickej Európe všetkým nám usvietia kontrolky na červeno. A tí západňari to nevidia, nepočujú.
No presne.
A teraz je otázka, čo v tej Európskej únie s tým urobiť, aby to aj... Lebo viete, naozaj my sme vďaka tomu detstvu v komunizme senzibilizovaní na prejavy manipulácie informačnej akýkoľvek. A tí západňari naozaj ako keby nemajú na toto vyvinutú imunitu a oni mnohé veci ako jednoducho nevidia. Sám to zažívam vo vlastnej rodine, že proste to sú veľmi drastické diskusie, že jednoducho mám pocit, že to, čo hovorím, sa úplne minia, že tam není ten príjimač naladený na to, aby pochopili to, čo my už teda tu v tej postkomunistickej Európe vnímame ako vážny problém, čo sa týka manipulácie s našou demokraciou.
Máte pravdu, a v podstate máme dva body, hej. Jedna vec sú média. A tam, ešte raz opakujem, ja mám, dúfam, verím, pevne verím, že sa to prelomí práve tým, že Donald Trump skončil financovanie cez USA, že sa odkrylo to, že boli financované tie najväčšie médiá cez OCCRP, hej. Že toto skončí a to je ozaj kľúč, a to aj hovorím všetkým kolegom, ktorí, keď o tom diskutujeme, čo máme robiť, musíme mať nezávislé médiá. Ale ozaj nezávislé. Nejde o to, aby robili propagandu pre AFD. To tí ľudia potom nebudú zasa brať, keď potrebujeme normálne, pravdivé správy kritických novinárov. Hej? Ale to je určitá jedna vec. A druhá vec, a to je politická, vy ste to zmienili. V Európskom parlamente my máme väčšinu. Máme väčšinu. Pravicovo-konzervatívne strany tam majú väčšinu, keby sa nemecká CDU správala tak, ako to má napísané v programe, ako to má na papieri. Keby robili to, čo slúbili ľuďom pred voľbami. A v nich je problém, lebo oni sú v najväčšej frakcii, BPP, ovplyvňujú tam tých svojich partnerov z tých iných krajín, ktorí sú konzervatívni, ktorí by radi to robili, ale tým, že oni sú najväčšie, tak ich ovplyvňujú, hej. A urobili na začiatku deal s komunistami, so socialistami, so zelenými, lebo potrebovali dostať von der Leyenovú na pozíciu šéfky. Vedeli, že Orbán a my by sme ho nezvolili, tak sa normálne dohodli s týmito komunistami a socialistami. Tí ju zvolili, ale za to od nich chcú určité ústupky. A to je momentálne problém. A takže tlačte všetci, ak máte možnosť, tu na všetkých, aby zase tlačili na CDU, aby sa správala tak, jak to ľuďom slúbujú. Momentálne, bohužiaľ, to nerobí, aj preto, že má šéfa, ktorý bol predtým v predstavenstve BlackRocku, takže je to globalista, on v podstate obetuje aj tú stranu pre tie ciele tých nadnárodných korporácií, lebo je úplne jasné, že tú politiku, ktorú robí, tí voliči nechcú, že bude odklon od CDU, že tým stratia ďalšie 5, 6, 7, 8%, neviem koľko, hej, možno, že ich to úplne roztrhne, je im to úplne jedno. No. Takže, po nás pochopá, áno.
Tu je jeden taký moment, a to je vlastne spôsob informovania týchto tzv. Mainstreamových médií. A ten problém spočíval v tom, že sa absolútne opustilo od informácie. Informácia už nie je o tom, čo sa udialo, informácia v týchto mainstreamových médiách je o tom, čo ich majitelia chcú, aby si ľudia mysleli, že sa udialo. My žijeme čiastočne vo virtuálnej realite, pretože to, čo médiá informujú, nie je pravda. Je to virtuálna pravda, ktorá nie je reálnou pravdou. V podstate majitelia médií si urobili klondaj s informáciami a informujú spoločnosť o tom, čo sa vôbec nestalo, ale čo v
pozrite, čím v jakej virtuálnej realite sme žili my, jak nás kerovali pred hovorom do Európskeho parlamentu, vyrobili kauzu Voice of Europe, ľuďom natarali, že uprchlíci z Ukrajiny, čo si práve otvorili nejaký server, hej, kde zverejňovali veci o Ukrajine a tak ďalej, že rozdávali miliónové úplatky politikom z celej Európskej únie za to, že im dávali rozhovory. Toto, keď poviete normálnemu súdnemu človeku, tak sa vám vysmeje, pretože toto je úplne, hej. Ale oni tým, že mali tú možnosť to všade rozšíriť, rozdistribuovať, hej, po všetkých, tak to normálne prebolo, len o mne bolo 256 článkov v Nemecku pred tými európskymi voľbami postavených na tejto hlúposti, hej. A až po voľbách išiel Petr Štepánek, jeden ozaj prominentný český novinár, zobral kameru a išiel tam a hovoril, tak pozrime sa na to, že ako žil ten človek, čo údajne tu rozhadzoval milióny v keši, hej, a došiel tam do nejakej dediny za Prahou, úplne taký domček pri nejakej stavbe rozbitej a tak ďalej a tak. Proste úplne, proste tie veci nemajú žiadny pravdivý základ, ale oni majú možnosť to rozdistribuovať. To sa mi bolo z Ibiza afére. Tá vykonštruovaná tými tajnými službami urobená ten kopromateriál, ten mal 6 hodín a oni z toho urobili z ostrých 6 minút a ani v tých 6 minútach není nič, čo by bolo protizákonné. Ale oni sú schopní to tak otočiť a tak škandalizovať, že urobia šialený plán z toho verejného mienenia. Hej, ten Štrafe tam nepovedal nič protizákonné, on povedal tej ženskej, no, keď budem vo vláde a ty nám teraz pomôžeš, tak my ti potom dáme nejaké zákazky, tak ako to robia všetci druhí, ale musí to byť legálne, musí to byť v súlade so zákonom a musí to byť v súlade aj s našim partnerným programom. Hej. To tam povedal asi trikrát, ale to nikto neodvysielal, všetci sa fokusovali len na niečo iného. A to samé s nami. Všetci počuli 256 krát, že som ja údajne mal dostať nejaké peniaze od Putina.
Hej.
No, presne. A ja mám už po 21 domových prehliadok a furt nikto nič nenašiel, hej, ani. Takže, a keď sa na tým zanesíte logicky a poviete si, a prečo by bol ten podnik taký sprostý a platil nás za niečo, čo robíme sa tam už niekoľko rokov, lebo je to náš partnerný program, hej. A proste, znova, tie veci nemajú žiadny reálny základ, ale oni sú schopní vyprodukovať kauzy, urobiť, skandalizovať to a týmto medializáciou a tými možnosťmi širokej tej komunikácie dosť do celej spoločnosti.
Ešte ustávať.
Tak musíte odhľadiť, čo bude
posledné. Posledné dve otázky dáme, takže naozaj ako také dobre udielne. Krátka vec sa otázky.
Ja si chcem opýtať, či Európska únia, bude schopná sama od seba nejaké očistky. Vždy to bolo s nejakou pomocou. Teraz Európska únia je slabá a hnevá sa so všetkými silnými mocnosťami. To je zaujímavá perspektíva.
Ďakujem, to je jedna otázka, dá sa veľmi krátko odpovedať. Nie, Európska únia nie je schopná žiadnej reformy a tá musí implodovať.
Implodovať či explodovať?
Alebo explodovať.
Prosím vás, máme tie pocit, že hlavne Nemecko a ostatné krajiny sú pod silným tlakom vlastne prisťahovalectva a islamizácie. Takže si predstavme, získali ste 80% voľba, čo by ste s tým robili?
Ono by nám úplne stačilo 51. A to už nie je tak ďaleko. Viete, to je strašne jednoduché, vidíte to teraz, že emigrácia ide veľmi ľahko.
urobil to Pakistán s Afgáncami, robí to Donald Trump teraz s rôznymi ľudmi z Južnej Ameriky. Tých ľudí dostanete veľmi ľahko von, rovnakým spôsobom, aký ste im dostali dovnútra. Prečo oni všetci prišli do Nemecka? Áno, bola vojna v Sýrii, ale keď ste bol v Sýrii a tam bola vojna, tak v Turecku už ste bolo totálne bezpečí, keď už ste nemuseli ísť cez 7 ďalších krajín, ktorých vy a ja robíme dovolenku, Rakúsko, Chorvátsko, to sú všetko, tam je pekne, hej? Ale oni šli do Nemecka, lebo tam dostali najviacej peňazí, to je ten popud, hej, to je ten pull faktor. Takže keď im škrtnete tie peniaze, tak už im to už je veľká časť, hej? A druhá časť je, keď urobíte popud na to, aby ozaj odišli, urobíte tlak na to. A nemyslím tým, že ich musíte posadiť do lietadla a vyviesť. Proste ukážete aj to, čo tu hovoril kolega, že sme kresťanská krajina, že tu nemôžete mať 4 manželky, že zase začneme naše právo presazovať, hej? Že im nedovolíme tu robiť tie veci, ktoré teraz robia. Tlak plus stop plus financovanie.
Je to pravda, že 80% tých, čo prišli po 14. roku do Nemecka, nemá žiadne zamestnanie, že je na sociálnej podpore? Ja to učítam nejaký novinách.
Nepotvrdím vám teraz presne to číslo, ale je určite určite na 65%. A spočítal profesor Zin aj, že tí, ktorí pracujú, tých málo z nich, ktorí pracujú, tak aj tak pracujú v takom prekernom sektore, proste to sú tie príjmové skupiny, ktoré zarábajú tak málo, že aj tie dane, keď nejaké platia, tak nestačia na to, v podstate sú, nestačia na to, aby pokryli tie náklady, ktoré oni sa produkujú, hej? Takže nie sú neto plátcovia, ale dostávajú neto v tom prerozdeľovaní celého.
Takže jedinými slovenskými teda reba.
Dobre,
dámy a páni, ja sa všetkým chcem osobne poďakovať, že zo všetkých možností, ktoré ste mali na piatkový večer, ste si vybrali podujete nášho konzervatívneho klubu. A samozrejme veľmi pekne ďakujem našemu dnešnému hostovi, poslancovi Európskeho parlamentu za Nemecko. A my si vždy radi počujeme aj nemeckých poslancov, zvláštne nehovoria tak dobre po slovensky.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.